Sigurno da ima i oni koji će se da pitaju otkud ja ovdje večeras na ovoj svečanosti. Međutim, ja kao nasljednik mitropolita Mitrofana Bane, koji 916. godine, kad naš veliki kralj napustio Crnu Goru, on je ostao na Cetinju, nije pobjegao sa Cetinja. Mitrofan Ban, koji je, kada je bila Podgorička skupština, on je poslao svoj telegram koji je objavljen i koji je poznat i podržao, dakle, taj događaj koji se večeras ovdje obilježava. Dakle, ja kao njegov nasljednik ne vidim drugu mogućnost nego da budem prisutan ovdje u ime Mitropolije Crnogorske Primorske. A naročito kao nasljednik od njegovog nasljednika, mitropolita Gavrila Dožića, potomnog patrijarha srpskih i pomorskih zemalja, koji je u to vrijeme bio mitropolit Pećki. Prvi mitropolit Pećki posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, postavljen upravo od kralja Nikole 912. godine, kao dotadanji episkop Raško-Prizrenski, postavljen od Carigradskog patrijarha za mitropolita Pećke patrijaršije, koji je poslije toga, dakle upravo u vrijeme kada je kapitulirala Crna Gora i u vrijeme Mojkovačke bitke, on je bio zajedno sa Jankom Vukotićem na Mojkovcu, da bi kasnije bio zajedno sa crnogorskom vojskom sve do Foče i do Glasinca. A onda, kada je okupirana Crna Gora, onda je on odveden u zatvor, u Austro-Ugarsku, da bi na kraju tek 918. godine iz Ulcinja bio prilikom oslobođenja oslobođen od zatvora. Međuvremenu, kao što je on to zapisao u svojim memoarima, i što je to poznato, njegova Pećka patrijaršija i Njaša Pećka bila je opljačkana, njegov kabinet i njegova soba bila je sva opustošena, tako da kad se vratio iz zarobljeništva, on nije našao ništa u Pećkoj patrijaršiji. On je posle mitropolita Mitrofana Bana bio njegov nasljednik na tronu crnogorskih mitropolita, a poslije izabrani za patrijarha srpskih i pomorskih zemalja. I on je bio onaj koji je učestvovao i na Podgoričkoj skupštini, bio je na čelu komiteta za pripremu Podgoričke skupštine na Cetinju i u Morači. A onda je odavde bio na čelu one delegacije koje je odluke Podgoričke skupštine odnijela upravo ovih dana, dakle prije 100 godina, odnijela je i predala kralju Aleksandru kao odluku Crne Gore za jedinstvo sa Srbijom i u isto vrijeme za utemeljenje države Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije i one države koja je rođena i poslije 1945. godine kao federativna Jugoslavija, Brozova Jugoslavija, i koja je postojala, kao što znate, poslije kao savezna država sve do 2006. godine. Jer da nije bilo, to treba da istaknemo, da nije bilo Podgoričke skupštine, sigurno da ne bi bilo Kraljevine Jugoslavije. A da nije bilo Kraljevine Jugoslavije, ne bi bilo i nije bilo moguće da postoji i Jugoslavija za vrijeme Josipa Broza od 1943. godine, odavno je, onda redom, evo sve do naših vremena. Dakle, Podgorička skupština je ugradila sebe u to jedinstvo, objedinjenje, prvi put u istoriji, takve vrste, da li je ono bilo istorijski zdravo ili nije, to će istorija da sudi. U svakom slučaju, ono je ostvareno uz pristanak i Hrvata, Slovenaca, vi znate, ona vijeća koja su to donijela odluku, uz neposredno priključenje Srbiji Boke Kotorske, jer kao što znate, Boka Kotorska je do tada pripadala Austro-Ugarskoj, kao što je pripadala i Vojvodina, i Vojvodina je također neposredno se objedinila sa Srbijom i Boka Kotorska, i to je stvorilo uslove da se, da se vaspostavi i jedinstvo Bečke patrijaršije, koje niko nikada nije namjerno razarao, nego je upravo nasilje, sultansko nasilje, kada u 766. godine ukinulo Bečku patrijaršiju, i jedina eparhija koja u to vrijeme i zvanično protestovala kod Ruskog sinoda protiv tog ukidanja bila je mitropolija crnogorska. Postoje pismo mitropolita Save i Glavara gdje oni traže od Ruskog sinoda iz Sankt Peterburga da se vaspostavi Pećka patrijaršija koju su Turci ukinuli, naravno i u saradnju ondašnjeg patrijarha Carigradskoga. Ukinuli su Pećku patrijaršiju i da onda je bio neki arhimandrit koji je bio Srbin tamo u Petrogradu, ili da postave njega, ili neka postave i nekoga Rusa mitropolita koji samo da se obnovi Pećka patrijaršija. Dakle, mitropolit Gavrilo je po naredbi, jer onda je vladar imao svoju vlast, po naredbi kralja Nikole, on je postavljen za pećkog mitropolita, i time je kralj Nikola, što svjedoči glas Crnogorca iz 1919. 20. godine, time ovaj Gavrilo krenuo da on bude obnovitelj Pećke patrijaršije po nalogu kralja Nikole. Kralj Nikola, vi ste čuli himnu njegovu, to je jedina praktično zvanična himna Crne Gore do 918. godine, koju smo sad malo prije čuli. Kralj Nikola, to je bilo njegov životni opredeljenje, njegov životni cilj da se onamo namo, dakle da se vrati na Kosovo, na Prizren, to je moje domaću doć, starina mila tamo me zove, to su pjevali Crnogorci sve do 918. godine, a nastali su da pjevaju i do današnjega dana. Oni koji su izvorni Crnogorci. Dakle, kralj Nikola je i posle oslobođenja Peći i Tečana i Metohije, koji su postali sastavni dio na osnovu međunarodnih dogovora u Bukureštu i Londonu, sastavni dio od Kraljevine Crne Gore, on je predao ključe od manastira Dečana i Pećke patrijaršije tadašnjem mitropolitu Pećkom Gavrilu, i ostavio je te ključeve u ćivotu svetoga Petra Cetinskoga, koje smo pronašli, čudeći se šta oni tu predstavljaju, dok nismo pronašli dokumenat čega su to ključevi. Ostavio ih je dakle kod svetoga Petra i time potvrdio u stvari kakav je bio duh u to vrijeme u Crnoj Gori od ogromne većine naroda u Crnoj Gori. Naroda koji je onda, što se tiče pravoslavnog korpusa, bio potpuno jedinstveni po svom nacionalnom osjećanju, a i po svom naravno opredeljenju vjerskom. A treba imati u vidu da je za vrijeme Kraljevine Crne Gore mitropolija crnogorska, da je ona bila državna vjera u Crnoj Gori, sa svim poštovanjem i prema muslimanima i prema tom manjini koji su bili rimokatolika. Do duše, ako uzmete zemljopis iz koga su učila naša djeca do 918. godine, ja mislim, pretpostavljam da su taj zemljopis neko je donio ovdje, možete poslije da ga uzmete. U Crnoj Gori do 918. godine, po onome kako su djeca učila, ogromna većina žitelja su Srbi pravoslavne vjere, a onda su Srbi muhamedanske vjere i Srbi katoličke vjere. Tako piše, tako su učila djeca u Crnoj Gori do 918. godine. Tako da, ono što se danas dogodilo poslije Brozove revolucije u Crnoj Gori, da je taj korpus, pravoslavni korpus koji je imao i svoje jedinstveno nacionalno osjećanje, on je sad podijeljen je na više, evo, nacija sad imamo, svaka čast, sve poštujem i svakoga, ali samo treba da konstatujemo, ako već se bavimo istorijom, onda moramo da istorijski posvjedočimo ono što je bilo. Dakle, onda niti je bilo onda Bošnjaka, niti je bilo Hrvata, ja govorim kako je to bilo u Crnoj Gori. Onda je čak i nadbiskup Barski bio prihvatio uz dozvolu Vatikana da crkveno slovenski jezik da bude u bogosluženjima Rimokatoličke crkve i da odavde šalju kandidate za sveštenike Rimokatolike u Crnoj Gori po onom konkordatu koji je sklopljen između Crne Gore i između Vatikana. Dakle, to je bilo tako vrijeme i kažem, mitropolit Gavrilo Dožić, koji je dakle od Austro-Ugara bio u zatvoru posle okupacije Crne Gore, posle bjekstva kralja Nikolija, zaista je to bilo bjekstvo, on je moljen da ostane u Crnoj Gori, njega je molio njegov zet, kralj Petar, i njegov unuk, kralj Aleksandar, kada su se povlačili preko Valone. Međutim, on je smatrao da je za njega bolje da ode onako kako je otišao, međutim, niti je za njega to bilo dobro, i ovo što se do danas događa pokazuje da nije dobro uradio ni za sebe, niti za svoj narod. On je ipak otišao, a šta se onda dogodilo u stvari, ovo o čemu se i ovdje danas govori na skupštini crnogorskoj, dogodilo se da je došlo do dinastičke borbe u Crnoj Gori. To treba imati, da trebamo svima. Ono što se dogodilo sa Božićnom pobunom, to nije bila onakav sukob koji je, nažalost, danas se produbio u sudbini Crne Gore i u skupštini našoj. To je bila borba između Petrovića i Karađorđevića. Petrović je htio da svoju dinastiju ustoliči, iako je on bio za ujedinjenje, nema nikakve sumnje, naročito se to dogodilo poslije zajedničkog oslobođenja Skadra i Kosova i Metohije, postoji čak i, to istoričari dobro znaju, postoji dogovor o tome ujedinjenju, i zna se da je već od 906. godine sam onaj sukob koji je trajao između ustavotvoraca, između gospodara Nikole Petrovića, da je u stvari to bio, da su svi ovi, što je pokazala i Podgorička skupština, 4 ili 5 predsjednika vlade Crne Gore od 906. godine, od 906. oni su svi učestvovali i saglasili se sa Podgoričkom skupštinom, što je znak potpuno drugačijeg odnosa sa onim. Ali ono što sam ja htio ovdje posebno da istaknem, što radi čega smo i dostavili jedno pismo, svoju predstavku poslanicima Skupštine Crne Gore, jer je u onoj rezoluciji koja, koliko vidim, da je Skupština izglasala, da, tamo je pomenuta i crkva, napadnuta je da je navodno Podgoričkom skupštinom ukinuta je autokefalna crnogorska crkva i sa tog razloga, međutim, prije svega mitropoliti jedan i drugi i vladika Kirilo Mitrović, oni su podržali taj ujediniteljski pokret, ali odluka o ujedinjenju sa mitropolijom Beogradskom, sa mitropolijom Dabrobosanskom, sa Karlovačkom mitropolijom, sa mitropolijom Dalmatinsko-Karlovačkom Bokokotorskom, da ta odluka je donijeta direktno od strane crkve, crkvenih jedinica, tih pomjesnih crkava koje su nastale poslije ukidanja Pećke patrijaršije, Karlovačka mitropolija i Dabrobosanska mitropolija, koju je Carigrad dao je čak i autonomiju, bio negdje tu do 918. godine, i ova Bokokotorska, odnosno Dalmatinska, još on imala jedan naziv tamo, nije Moldavska, nego Bukovinsko-Dalmatinska i Bokokotorska, sve su te mitropolije nastale iz Pećke patrijaršije zbog upravo toga što jedan dio crkve ostao pod turskom vlašću, a drugi dio je otišao pod Austro-Ugarsku, a jedina mitropolija koja je sačuvala svoju nezavisnost jeste bila mitropolija crnogorska. Zato je i predsjednik vlade Crne Gore 910. godine za vreme rekao to, da je jedina koja sačuvala vjernost Pećkoj patrijaršiji Svetosavskoj, to je bila mitropolija crnogorsko-primorska. To je zapisao 910. godine. Dakle, i kao takva je mitropolija u decembru mjesecu, vezano naravno i sa tim zbivanjima koja su događala u okvirima nove države, ona je prva od svih tih jedinica nekadašnje Pećke patrijaršije potpisala to ujedinjenje i obnovu Pećke patrijaršije. Posle nje je i Beogradska, posle nje je Karlovačka mitropolija i ostale mitropolije. Tako da je odluka o ujedinjenju Pećke patrijaršije nezavisna, onda budemo načisto pod odluka Podgoričke skupštine. Nije politička odluka bila, nego je bila crkvena odluka, i to potpisuje tu odluku i to navodi u svom aktu kralj Aleksandar, jer mnogi sad tvrde kao navodno da je kralj Aleksandar onaj koji je ukinuo autokefalnost. Apsolutno, kralj Aleksandar je kao tadašnji kralj koji je imao tu vlast, on je samo, i tako i navodi, odluku episkopa, on je tu odluku potvrdio kao vladar. Jedina njegova uloga bila u tome, nije su to njegove odluke koje su, nego su to je odluka crkve, kao što je od uvijek crkva ona koja je odnosila odluke o svome. I sa tog razloga je zapanjujuće, ja moram da vam kažem, ja nisam pravnik, ali zapanjujuće je da Skupština Crne Gore u ovo naše vrijeme uklapa, vezujući za Podgoričku skupštinu, uklapa i pitanje mitropolije crnogorsko-primorske. To je nešto što je, da, i donosi jednu odluku kao sekularna vlast, pazite, nešto što nijedan vladar, hrišćanski vladar kroz istoriju nije uradio, sadašnja sekularna vlast Crne Gore, anticrkvena vlast, koja je nastala iz one vlasti bogoborne, bezbožne vlasti odavde u Crnoj Gori, vlasti koja je ubila 129 najboljih sveštenika mitropolije crnogorsko-primorske, ubila je mitropolita Joanikija crnogorsko-primorsko, mi danas mu groba ne znamo. Dakle, sadašnja vlast, ne znam, mogu oni, ja sam tu, što kaže, na raspolaganju, a misle da sam ja smetnja njihovo, mogu oni ostaviti. Kako oni znaju, kako umiju, a vidim, pazite, ovdje su sad, vidim na tom nekom protestu koji je ovdje bio od nekih dukljana, ja sam bio kod Vaseljanskog patrijarha, bio sam u Moldaviji pozvan, gdje sam bio ovih dana, pa sam malo tek video onoga što je bilo na ovoj našoj skupštini ovdašnjoj, vidio sam da je ovdje bila neki transparent na kome je mitropolitan Filohije i Hitler i Matija Bečković, naravno, i on je tu na tom transparentu. Na mitropolitan Filohije, koji je nasljednik mitropolita Gavrila Dožića, roba Austro-Ugarskog i Hitlerovog roba, koji je okončao rat u Dachau, njega svrstavati i njegovu mitropoliju sa Hitlerom, ja ne vidim, i crkvu srpsku, koja je za vrijeme Hitlera, uništena, ne samo uništavana, pokušana, nije uništena, hvala Bogu, crkva ne može ni biti uništena, njoj ni vrata pakla ne mogu odoljeti, ali je pobijeno stotine sveštenika, četiri episkopa u Hrvatskoj su ubijena, stotine sveštenika u Hrvatskoj, porušeno hramova, ondašnjoj NDH, a isto tako i u ondašnjoj Srbiji poslije rata, desetine i stotine sveštenika su pobijeni od te vlasti. A i ovdje u Crnoj Gori, ja kad sam došao ovdje 90. godina, ja sam našao svega 10 aktivnih sveštenika u cijeloj Crnoj Gori. Da, hvala Bogu, narod je sačuvao vjeru i vjernost crkvi Božjoj, i kao što vidite, mi smo sad u jednom hramu koji nikada nije takav sagrađen u istoriji Crne Gore, a to su sad svrstavaju mene i one koji smo to gradili, ovaj hram, zajedno sa Hitlerom. Sad možete da zamislite kakva je to filosofija života. Dakle, obnovljeno je, hvala Bogu, i život mitropolije, mi imamo sad i stotine sveštenika, tu mi imamo vladiku Joanikija, koji je na stolici episkopa Zahumsko-Raške eparhije, kako je otvorio kralj Nikola 879. godine, koja sad nosi ime, obnovila je drevno ime te eparhije Budimljansko-Nišićke. Dakle, i time je obnovljena na neki način crkva pravoslavna, onakva kakva je ona bila u vrijeme krštenoga kralja Nikole. Bez obzira što je izvršeno tako demonsko nasilje nad crkvom Božjom, e sad, nastavljati to nasilje, to je nešto što ne znam kome to ide, kome to u interesu. U svakom slučaju, to nasilje koje se vrši nad crkvom, ono produbljuje raskole unutar ovoga naroda. Nek se ono predeljuje ovako ili onako, to je sad pitanje lično svakoga kako se opredeljuje, ali stvaraju se dubinski raskoli koji su, kao što rekao smo, 918. godine, to je bio dinastički, oni koji su bili zakljeli na vjernost kralju Nikoli, razumljivo je da su htjeli da ostanu i dalje sa kraljem Nikolom, jedan broj. Međutim, Krsto Zrno Popović, od glavnih nosilaca, ima njegovo pismo iz 925. godine, kad se vratio iz Argentine, gdje on kaže, ja sam se zakljao na vjernost kralju Nikoli, njegova smrt je me razrešala te vjernosti, ali vjernost koju sam imao prema njemu, piše kralju Aleksandru, tu vjernost ću imati prema vama, kao što je imao, nema nikakve sumnje, sve do 1941. godine, pa i poslije toga njegovo ponašanje je veoma zanimljivo. U svakom slučaju, Krsto Zrno Popović, uzmite njegov pasoš i njegovu ličnu kartu, on je bio Srbin, na nacionalitet Srb, tako piše u njegovom, kao što su i svi oni, i ono je sad, s obzirom da je sada usvojen kod jednog dijela našeg stanovništva ovdje, ova nova podjela koja je tek se pojavila posle revolucije, su stvorili naši revolucionari, na Avnoju i poslije Avnoja podjela, i nacionalna, koja se prerasla sad i u podjelu jezičku, i dubinski došlo do te podjele. Dakle, ta podjela, ona je plod revolucije, nema nikakve sumnje. To je plod onoga kome sad ponovo podižu spomenik ovdje u Crnoj Gori, što je zapanjujuće. Ja moram da vam to otvoreno kažem, manje je zaslužan za katastrofu Podgorice Mussolini od Josipa Broza. I ako hoće već da podižu nekom spomenik, onda je bolje da ga podižu Mussoliniju nego u Josipu Brozu. Jer po njegovoj naredbi, to treba svi znate, preko Peka Dapčevića saveznici su bombardovali Podgoricu i poginulo oko 2000 ljudi i do danas njihovi grobovi su razoreni. A u stvari, šta je njegov cilj bio? To je, on je revolucionar, on se bori protiv svojih ideoloških protivnika i to je tragedija naših komunista ovdje. Antifašizam je njihov za duboko poštovanje, nema nikakve sumnje, ali što su oni iskoristili antifašizam da se bore krvavim metodom, bratubilaštom protiv svoga sobstvenog naroda, da pobiju najuglednije ljude, u to vrijeme. Jeste i ovaj Božićna pobuna i ona je dala nesumnjivo krvoproliće, ali to je sve bratsko krvoproliće ovdje naše domaće, kao što su i krvne osvete za vrijeme svetoga Petra. Tako je i a to dinastički sukob 918. godine za vrijeme komunista i jugoslovenske vojske u Tadžini je pretvorio se u ideološki sukob. A taj ideološki sukob on je sad prešao na nacionalni, jezički, na razdvajanje bića jednog istog naroda i to dobija svoje funkcije i na skupštini današnjoj Crne Gore, gdje optužuje, evo vidim, ovaj ministar za ljudska prava, gospodin Zenga, njemu je najviše mu duguje Srpska pravoslavna crkva, ona nikoga ne sluša, tako on to kaže, danas je dao nekakvu svoju viziju, gospodin ministar, crkva, pa sigurno ne može crkva slušati one koji hoće da ju unište. Kako može slušati one koji hoće da ju unište, da je i koji je na takav način blamiraju pred narodom. I eto, mitropolit crnogorski, on je sad prikazuje se zajedno sa Hitlerom u Crnoj Gori. Dakle, bilo kako bilo, meni je veoma žao, gledao sam samo detalje ovoga što se događalo na skupštini, veoma sam zabrinut zbog takvog ponašanja i zabrinut sam od jedne grupe ljudi koje ja znam i koje vi znate, koje poznajem od 1991. godine i sa kojima sam sarađivao i blagodareći kojima smo mi u početku i gradili ovaj hram, po mene ime gospodina predsjednika Đukanović. Međutim, ja ne mogu da prepoznam te ljude, naročito od 1997. godine na ovamo. Oni su sami promijenili, taj Đukanović, zna se da je bio i na Kosovu zajedno sa Miloševićem 89. godine i poslije toga da je učestvovao, da li je to bilo dobro ili nije, to je sad drugo pitanje, i onom ratu koji je bio tu bratubilački oko Dubrovnika. Međutim, kako se sad to dogodilo da i on, ja ne vjerujem iskreno rečeno, da on intimno negdje nosilac je takvoga jednoga. Jer onaj koji podržava takvu jednu politiku i takav odnos prema crkvi pravoslavnoj, koja je temelj ove države, ona je stvorila ovu državu. I tako negirati tu crkvu i podmetati kukaviće jaje namjesto crkve, stvarati svoju lažnu neku crkvu, bezbožnu, to nigde u Europi tako se nešto ne događa, kao u ostalom gdje ste vidjeli da je neko u Europi odluke koje su bivale u to vrijeme, da ih on sad posle 100 godina da se poništavaju, to samo mi Crnogorci možemo takve neke da radimo, da poništavamo odluke od prije 100 godina koje su ugrađene u istoriju evropskih naroda, koje su odluke koje su prihvaćene od svih država već od 1918. 1919. godine. To sad poništavati, to ja ne znam, to je. I baviti, prije svega baviti se tim pitanjem u trenutku kad se nalazimo, što kaže, ovdje u stanju ekonomskom i političkom i svakom drugom, da ne govorimo o duhovnom stanju. Evo, prvi put posle 1916. godine prilikom okupacije, prvi put se otvaraju narodne kuhinje u Crnoj Gori. 1916. bila je narodna kuhinja u Cetinju, mi smo bili primorani zbog sirotinje cetinske da otvorimo narodnu skupštinu i kuhinju. I ovdje isto tako, vladika Joanitije sad ima narodnu skupštinu kuhinju u Beranama, u Nikšiću, ima i druge neke narodne kuhinje, hvala Bogu da toga ima, a to je znak u to vrijeme potezati pitanja od prije 100 godina i na njima graditi budućnost Crne Gore, ja to ne mogu da razumijem. Zaista ne mogu, poštujem sve političare i njihovo, ali takvo postupanje, takav odnos prema svom sopstvenom narodu, prema sebi, ja to ne razumijem. Ja ne znam, možda vi razumijete ili neko sigurno to razumije i misli da na tom duhu, kakav je duh iza toga? To je duh krvnih osveta protiv koje se borio sveti Petar Cetinski. To je duh onih sukoba koji su bili između Guvernadurovića i Petrovića. Vi svi znate tu priču. Sukob koji je bio, ajde sad da vidimo, između Zelenaša i Bjelaša, 918. godine. Sukob koji se posle pretvorio u ideološki sukob iz 941. 45. godine. I ta ideološki sukob je sad porodio ovu rascjepnu priču ovoga naroda. I to podržavati danas na najuglednijem tijelu Crne Gore, ja to ne razumijem. Možda ti ljudi misli imaju, možda su dalekovidi da na tom bratubilaštvu, na tim istorijskim nesrećama graditi budućnost svoga naroda i ove šake jada što je Crna Gora, kolika je ovolika, kolika je, nema mala, i to malo pa treba da bude podijeljeno, naročito kičmena njena moždina, a to jeste upravo ovaj pravoslavni korpus, njega treba sad iscepkati i njega treba uništiti. Treba uništiti pravoslavnu crkvu, to je očevidno. A pod vidom borbe protiv srpske crkve, kao da mi u crkvi, to treba i vi svi da znate, ne ispovjedamo ni rusku, ni srpsku, ni bugarsku, ni grčku. Mi ispovjedamo jednu svetu katoličansku apostolsku crkvu. Na svakoj liturgiji, ja sam danas služio u manastiru Stanjevićima, svi smo ispovjedali jednu svetu katoličansku apostolsku crkvu. To je ono, crkva je crkva Božja prije svega. To je ono što je osnovno njeno svojstvo. A pripada i prizvani su svi zemaljski narodi da se u nju uključe. E sada, jedna sekularna vlast, kakva je ova današnja, koja se time hvali ili se naziva još i građanskom, u građanskom tu nema ni pojma. To je borba jedne grupe nacionalista, jednog nacionalizma, bio da je albanski ili je bošnjački ili je crnogorski nacionalizam, borba protiv opet nacije koju oni smatraju da je ona tu opasna za Crnu Goru, odnosno za državu Crnu Goru. Nacija opet koja je stvorila Crnu Goru, ali to je, neću da ulazim u to pitanje, ali je bitno da je mitropolija crnogorska sa sveukupnim svojim narodom, evo 800 godina ona radi svoj posao i dala i svete Božje ljude do Lovčanskog tajnovica, do sveštenomučenika Joanikija i ubijenih sveštenika koje sad proglašavaju za Hitlerovce, a eno ubijeni su i otac ovdje pomenutog Matije Bečkovića, on je od ustaša ubijen u Staroj Gradiški. Da. A sad je on neprijatelj Crne Gore zato što mu je otac ubijen od ustaša u Staroj Gradiški zajedno sa mnogim drugima, sve do Kamničke Bistrice, tamo gdje smo podigli, blagodareći čestitim Slovencima, podigli smo onu crkvicu, kapelicu svetom Joanikiju, mitropolitu ubijenom i sveštenicima njegovim i svima pobijenim. I rekao sam gospodinu Mugoši, bivšem gradonačelniku, to moram da kažem, pošto je on bio ambasador u Sloveniji, rekao, ne znam, sve ovo što si do sada radio, neću da ulazim i kao gradonačelnik, kao ministar zdravlja, ali da znaš po čemu ćete zapamtiti. Zapamtit ćete po onom malom, nekaj mali vijerac koji si donio blagodareći Slovencima. Donio si da postaviš na ovo mjesto gdje su hiljade njih pobijene od ruke po naredbi Josipa Broza. Dakle, ja sam malo odužio, oprostite mi, ali bio sam i profesor, još sam sad i pop i vladika, onda odužim nego. Ali jedno je bitno, i ja to molim, ne samo vas, nego molim i ove naše koji su sad na vlasti, kojima je zapalo da vladaju, nemoj da na bratubilaštvu, na mržnji, da povampiruju mržnju i bratubilaštvu, na tome da grade budućnost Crne Gore. Naročito to bratubilaštvo među onima koji ovaj su istoga porijekla, istih očeva, istih djedova. Ono što kazao, čujem danas jutros Matija, ima sad novo Crnogorci koji koji nemaju džepova. Nemaju džepova. Bilo kako bilo, ja molim, moram da kao mitropolit, za mene su ovdje svi koji žive u ovoj Crnoj Gori podjednako, ih poštujem i volim, jer to mi je dužnost i obaveza, kao čovjek koji je čovjek crkve. Crkva ne pravi razlike među ljudima, među nacijama, među... Ja sam osnovao i mitropoliju, eparhiju, po mom zahtjevu, Buenos Aireska, tamo je naš vladika Kirilo. Evo i ovdje imamo iz Paragvaja, imamo našega Richarda, Lav je srce, imamo i nekoga još dvojicu njih koji ovdje uče jezik, koji su tamošnji, koji su primili pravoslavlje i koji tamo propovjedaju pravoslavnu vjeru u Latinskoj Americi. Dakle, za mene su svi. Tako i ovdje. Crkva ništa drugo ne traži, samo da je ostave na miru, sebe radi, Boga radi, duše svoje radi, naroda ovoga Božega, da ona radi svoj posao. Ja mislim, a ne da nam prijete, da nam ruše crkve, u ime čega ruše, traže da se ruši crkva na Rumiji. I u ime čega je ovaj predlog toga zakona, ovaj Zenga kaže kako smo mi protiv, mi smo neprekidno predlagali donošenje tog zakona. Ali naravno, ne da ga donose ljudi koji veze nemaju ni sa crkvom, ni sa Bogom, ni sa pravom i pravdom, kao što su to donijeli ovi nacrti, nego da učestvuje crkva u tom donošenju toga, kao što se to događa svuda u Europi. Donijeli su tamo da će po 52. članu da će da oduzmu sve crkve koje su građene do 1918. godine. Da će da oduzmu, da ih podržave. Navodno one su bile državne. Čekaj, kako onda može? Ima može da oduzme neke crkve, recimo koje je gradio kralj Nikola. A šta će radi sa crkvama, irimo katoličkim, a i našim stotine crkava u Boki, koja nije pripadala Crnoj Gori, nego pripadalo Austro-Ugarskoj i Mletačkoj republici. Šta će da radi onda i sa džamijama koje su u to vrijeme podignute? To pitanje ne pominju. I to je gospodin Zenga ne pominje to pitanje. A insistira na tom i takvom zakonu. Ja se Boga nadam da će i ovi ljudi koji su učestvovali na ovoj skupštini Podgoričkoj, novoj Podgoričkoj, ovo je sad nova Podgorička skupština, koja da će i oni shvatiti da ovim putem, vodeći Crnu Goru, oni podkopavaju temelje njene, ugrožavaju biće same Crne Gore i sebe poistovjećuju sa jednom Crnom Gorom koja je, i granice njene su bile druge nego što su danas, i njeno ustrojstvo, ova crkva je bila biće i suština te Crne Gore kao pravoslavna crkva. Njeni mitropoliti su bili na čelu te Crne Gore, oni su je stvarali. I kralj Nikola je bio krštena duša i čak ako već hoće Crnu Goru kakva je bila, tamo kaže da vladar ondašnji ne može biti niko sem onaj koji je pravoslavni. Danas imamo vladara koji nije ni kršten, a ne samo što nije pravoslavni. Dakle, sekularna država koja sad preuzima na sebe ulogu, nema suštinski, duhovno i moralno nikakve veze sa Crnom Gorom kralja Nikole. Pokušava da sprovode odluke neke koje su mene i da donosi odluke koje negiraju onu Crnu Goru, a da ne govorimo o granicama Crne Gore. Ova Crna Gora nije rođena na Cetinju kao ona drevna Crna Gora. I ovdje, ona je rođena u brozovom jajcu 43. godine, odavno je, pa poslije zahvu. Dalje, ostala je bez onoga radi čega je crkva, crnogorska država žrtvovala svoje biće, oslobođenje Kosova i Metohije. Ova sadašnja vlast, ona priznaje državu Kosovo. Odriče se u stvari Crne Gore, koja je oslobodila Kosovo od turskog ropstva zajedno sa tadašnjom srbijanskom vojskom. Dakle, Kakve veze ima sad ova Crna Gora, Avnojska, Firđan, pomalo ja se malo grubo izrazim, sa onom Crnom Gorom o kojoj, čije odluke sada oni pokušavaju da ukinu. Ja se u Boga nadam da će i ovaj događaj, tragični događaj koji se dogodio u Skupštini Crne Gore, da će on pomoći i ovim našoj braći koja donosi takve odluke, da će on pomoći da se vratimo sebi, da se vratimo jedni drugima, da se vratimo izvornoj Crnoj Gori. Onda ćemo da se vratimo na pravi način kralju Nikoli. Ja sam dočekao kralja Nikolu, velikog kralja, zaista cara junaka, koji je po stare dane, što i prirodno, obolio vlastoljublja. I to je bio razlog da on i kapitulira, da se odrekne svojih saveznika, jer je on već 914. godine, uzmite njegovo pismo koje je napisao kad je proglasio, objavio rat, kad je objavio rat Austro-Ugarskoj i Njemačkoj, nas dva stara srpska kralja, poslušajte, idemo da oslobađamo, da se borimo za oslobođenje i oni koji još nisu oslobođeni. Tako on sebe naziva 914. godine. 916. očevidno vidio je da je i u narodu, a posebno u omladini, da je ogromna većina već u tom duhu, ono što je on propovijedao i svjedočio od čitavog svog života, oni su to prihvatili za pravi put. E sad je on vidio, osjetio se ugrožen, htio da ostavi svoje sinove da budu kraljevi. I kam da je bilo sad, istorija prošla, da su imali malo pameti, onda pa da poslije kralja Petra, da on bude kralj. On je bio za Jugoslaviju je bio i Sveti Petar Lovčinski tajnovidac, prve knjige štampao u Jugoslaviji, već 1845. godine, Petar II. Lovčinski tajnovidac. Jugoslavija nije bila nametnuta ideja, nego je upravo rođena ovdje negde u ovim krajima i zato se toliko žrtvovalo i između dva rata i 15. godine, 19. godine i onda 1941. godine pa i kasnije do najnovih vremena. Bilo kako bilo, ja mislim da je možda i dobro da se ovo što se događa sad u Crnoj Gori, da se prosto ljudi osvijeste i da shvate jednu stvar, to je moja molba, moja molitva, da svi Crnogorci, dakle svi oni koji žive u Crnoj Gori, Crnogorci, dakle koji se bez obzira kako se sad, da shvate da se na bratoubilaštvu, na bratomržnji, na tim diobama, bez obzira ko je i uslov, da se na tome ne može graditi budućnost ove male, fizički male, ali po duhu i po vrijednostima i svrstvima velike Crne Gore. Ne može se na tome graditi budućnost. I ja se nadam da će i ovo što se događa ovih dana, da će doprinijeti tom oslobođenju od duha bratoubilaštva. To je ono čega treba da se oslobodimo, jer svako ubistvo na kraju krajeva je bratoubistvo, ubistvo Kajina i Abela, pogotovo kad se ovdje kod nas u našem kraju. Hvala vam, oprostite, ali to je moja molitva i moja želja.